Неделен бриф. Моја општина. Град Скопје.
Добре дојдовте во вториот поред неделен бриф посветен на град Скопје за овој последен месец декември од 2021 година. Фокусот го ставаме на следните активности спроведени во главниот град. Започна новогодишното украсување на градот. Во првите 24 часа се процесирани 51 барање од граѓаните преку 24@skopje.gov.mk. За прв пат пренос во живо на седницата на Советот на град Скопје. На барање на градоначалничката Арсовска е зголемена паричната помош за семејствата на загинатите во автобуската несреќа. ЗБР-та испланирале да потрошат 70 милиони евра без одлука на Советот на град Скопје, а не се консултирани ниту граѓаните, вели Арсовска. Бесплатниот јавен превоз ќе се одвива по етапи, ќе се работи на набавка на електрични автобуси. Како што беше најавено, град Скопје од вчера почна да го украсува градот, кој треба да светне во ново-новогодишно руво. Градоначалничката на град Скопје Данила Арсовска преку видеопорака го најави датумот за украсувањето на градот, но исто така ги повика компаниите да покажат обштествена одговорност.
На мојот повик се одзвава обштествено одговорни компании, кои со оглед на здравствено-економската криза и на енергетската криза со која што сме соочени, поттикнати од она која што го кажавме претходно, а тоа е дека е неопходно да рационализираме средствата кои што градот Скопје ги има на своје располагање, се понудија и со кои што денеска склучивме меморандум за соработка за новогодишно китање на градот Скопје без фискални импликации по градот. Тоа значи дека за новогодишните празници градот Скопје ќе биде свечено накитан и во пригодна атмосфера ќе успееме да прославиме тоа што доаѓа нова година, а при тоа градот Скопје и Скопјани нема да дотираат од собствениот буџет.
Изјави Арсовска, која додаде дека една од компаниите која го украсува градот за нова година без финансиски импликации е компанијата Link Media, со која претходно спогодбено беше раскинат договорот и е подпишан меморандум. Град Скопје ја стави во функција електронската адреса за комуникација со граѓаните 24@skopje.gov.mk како чекор кон транспарентно управување за Скопје 24 часа во служба на граѓаните. На оваа електронска адреса граѓаните ќе можат да пријавуваат проблеми, а градската администрација ќе биде задолжена да одговори на барањата на граѓаните. Со активното функционирање на електронската адреса за комуникација на град Скопје со граѓаните во првите 24 часа до градот се испратени 51 барања од граѓани и истите се процесирани од градската администрација, информираат од градската служба. Преку новата електронска адреса, граѓаните пријавуваат проблеми и барања до градот Скопје, а најголем број од нивните пријави се однесуваат на проблеми поврзани со сообраќајот, инфраструктурата, комуналната хигиена, како и барања за поголема ажурност на секторските оделенија даноци, урбанизам и целосна градска администрација. Голем дел од барањата на граѓаните се веќе решени, а преостанатите се во процес на решавање. Град Скопје одржа својата втора седница на Советот, но беше прва што се пренесуваше во живо за јавност. Преносот во живо на седницата на Советот граѓаните можеа да го следат на Facebook страната на град Скопје.
Ме повикувам сите од денеска да отпочнеме еден нов начин на работа во град Скопје. Градоначалникот, службите на градот, а пред се еден сегмент од градот, а тоа е овој дел кој што работи на Советот и службите кои што се задолжени за ваше работење, би сакала да соработуваат тесно, би сакала да имаме константна соработка од аспект на тоа да знаете дека секогаш и во секој еден момент, за секоја една тема, точка на работа, која што сметате дека треба да биде ставена на одлучување, а во интересот на граѓаните, а пред се од аспект на тоа да немаме дополнително политизирање, нити пак дополнителна поляризација на овие односи со кои што сме соочени во изминатите години, според мене непотребно, да потенцирам дека би сакала да отворам таква можност секој еден од вас за сите оние барања кои што сметате дека се од интерес, а сакате да бидат продискутирани, да знаете дека вратата на градоначалникот е отворена и дека можете за секоја една да дојдете да се обратите и да ги продискутираме пред излезот на Советот и пред излезот во јавност.
Од градот информираат дека овој новитет во иднината ќе стане редовна практика и седниците на Советот на град Скопје граѓаните ќе може да ги следат со пренос во живо преку официјалните социјални мрежи на градот, со цел поголема транспарентност во работењето на градот и Советот на град Скопје, што е уште еден чекор кон целосна дигитализација на градот. На барање на градоначелничката Арсовска на втората седница на Советот на град Скопје, сумата во предлог одлуката за доделување на парична помош за семејствата на загинатите во автобуската несреќа што се случи во соседна Бугарија се зголемува на 3,5 милиони денари со цел да се излезе во пресрет на семејствата.
И затоа денеска би сакала на оваа седница да предложам оваа ставка да биде зголемена во иднос од 3,5 милиони денари со цел да се зголеми сумата од 50 на 100 илјади денари, а исто така воедно да се помогне и за семејствата на повредените. Така да, она која што би сакала сега во овој момент да го предложам е да се зголемат средствата за постојаната резерва за непредвидени расходи во износ од 3 милиони 3,5 милиони денари со цел да се излезе во пресрет за она која што е барање за семејствата на загинатите и на насреданите, повредените во несреќата која што се случи во Бугарија.
Рече Арсовска. За БРТ превозот не постои ниту презентација, ниту пак одлука на Советот на град Скопје, а тие се представници на граѓаните во градот. Преземале обврска дека ќе потрошат 70 милиони евра, а Советот не донел одлука. Изјави градоначелничката на град Скопје Данила Арсовска во интервју за Канал 5. Та истакна дека нема намера да прави нешто без да ги консултира Скопјани, бидејќи тие не се консултирани за решението БРТ. Вели дека во самите анализи кои се нарачани од градот Скопје се укажува дека за граѓаните овој проект е непознат и не знаат што ќе донесе овој проект. Исто така, во интервјуто Арсовски истакна дека на Скопјани и воопшто на граѓаните на Македонија мора да им се понуди соодветно и алтернативно решение доколку тие би сакале да го користат јавниот превоз или пак алтернативниот превоз. Да ги користат велосипедите треба да имаат непрекината и непречна велоинфраструктура. Тоа се нивните барања и тоа е нешто кое што и предходно, но и ете сега во оваа програма е ветено дека ќе има еден навистина фантастичен проект кој што нема да го загрозува прво животот ниту безбедноста на Скопје и ќе биде навистина квалитетно нешто како тие би можеле непречено да ги користат велосипедите. Истакна градоначелничката. Акцентот таа го стави и на дивите депонии на кои по остапување на функција првата работна задача беше нивното чистење. Арсовска изјави дека во текот на кампањата биле детектирани над 120 диви депонии во Скопје. Сега до овој момент исчистени се над 30 и тоа целосно, а во оваа фаза поставуваат заштита во зависност дали имот на државата или приватни собственици. Истото да се заштити за да не фрлаат повеќе. А потоа како што најави, таа службите ќе започнат со казнување со големи глоби. Најави дека ќе отпочнат со строги казни со илјадници евра и никој нема да биде поштеден доколку го загрозува здравјето и животот на Скопјани, рече Арсовска. Спроведувањето на проектот за бесплатен јавен превоз ќе биде етапно. Првата фаза веќе отпочната, а таа е ревидирање и оптимизирање внатре во процесот.
За пензионерите во секој случај неопходно е да се врати она кое што го има предходно, затоа што тоа не е нивна привилегија, тоа е нешто кое што навистина е во нивен интерес, мислам дека заслужиле и како категорија на граѓани дека заслужуваат да имаат бесплатен јавен превоз. Понатаму да се изедначат категориите, ги видовме дека има, според мене, тоа една воведување нееднаквост не само студентите и средношколците, туку и оние кои што се на приватните, во приватните средни училишта и на приватните факултети, тие не се ништо помалку ученици или студенти. Значи мора да имаат исто така подеднакво привилегијата како сите останати деца да можат да ги користат и продолжуваме со тоа да се воведат не само овие траси кои што ги најавивме, да се направи план програм за да може да се донесат нови автобуси, да се стават на брзи ленти кои што би требало да бидат практично како што е регулиран сообраќајот во голем дел од метрополитен низ Европа и во тој момент низ овие етапи, затоа што првата фаза треба да биде на CNG, во втората фаза веќе треба да се размислува за набавување на оние електрични автобуси кои што се нешто значително поскапи од овие CNG автобуси кои што ќе заносат.
Појасни градоначелничката на град Скопје Данила Арсовска. Ова е крајот на неделниот бриф. Уредник на програма Весна Крстева, новинар Габриела Додевска, продукција Канал 77. Денеска сме 11. декември 2021 година.
Неделен бриф. Моја општина. Град Скопје.